Abacamanza igice cya munani. Abefurayimu batonganya Gideyoni abasubizanye neza. Abefurayimu baramubaza bati, ni iki cyatumye utaduhuruza ugiye kurwana n'Abamidiyani? Waduketse iki? Baramutonganya cyane. Nawe arababaza ati, nakoze iki gihwanye n'ibyanyu? Mbese impumbano z'imizabibu y'Abefurayimu ntizirusha umwengo wose w'Ababiyezeri kuryoha? Kandi abatware b'Imidiyani, Orebu na Zebu, Uwiteka yarababagabije. Mbese mbarushije iki mu byo mwakoze? Amaze kuvuga atyo, umujinya bari bamufitiye uracogora. Nuko Gideyoni ageze kuri Yorodani yambukana n'ingabo ze 300 zari kumwe nawe baguye isari, ariko rero bakomeza gukurikirana Abamidiyani. Ageze i Sukoti abwira abaho ati, ndabinginze mu mfungurire abantu twazanye kuko baguye isari, kandi turacyakurikiranye abami b'Imidiyani Zeba na Salumuna. Abatware b'i Sukoti baramusubiza bati, mbese Zeba na Salumuna ubwo urabafite tukabona gufungurira ingabo zawe? Gideyoni aravuga ati, Uwiteka namara kungabiza Zeba na Salumuna, nzaza ntanyagurisha imibiri yanyu amahwa yo mu ishyamba n'imifatangwe. Maze Gideyoni avayo ajya i Penueli, n'abaho ababwira bene ibyo nabo bamusubiza nk'uko ab'i Sukoti bamushubije. Nuko abwira ab'i Penueli ati, ningaruka amahoro nzamenagura uyu munara. Gideyoni yica Zeba na Salumuna. Kandi Zeba na Salumuna bari i Karikori n'ingabo zabo zacitse ku icumu zo mu ngabo zose z'Abiburasirazuba, bose bari abantu nk'inzovu imwe n'ibihumbi 5. Kuko abaguye ku rugamba bose bitwaje inkota bari agahumbi n'inzovu 2. Maze Gideyoni azamukana mu nzira ijya mu banyamahema Iburasirazuba bw'i Noba n'iyo Gibeha, anesha izo ngabo kuko zari ziraye. Nuko Zeba na Salumuna barahunga, ariko arabakurikirana afata abo bami b'Imidiyani. Zeba na Salumuna atatanya ingabo zabo zose. Gideyoni mwene Yowasi agarukira ku musozi w'i Heresi aratabaruka. Ahura n'umusore wo mu b'i Sukoti aramufata amubaza iby'iwabo, nawe amwandikira amazina y'abatware b'i Sukoti n'ibisonga byaho, bose baba 77. Ageze mu b'i Sukoti arababwira ati, nimurebe Zeba na Salumuna mwari mukinsha umugani ngo mbese Zeba na Salumuna ubwo urabafite tukabona gufungurira abantu bawe barushye. Nuko ajyana abatware bo muri uwo mudugudu aca amahwa yo mu ishyamba n'imifatangwe abizitagurisha ab'i Sukoti. Maze asenya wa munara w'i Penueli yica abantu bo muri uwo mudugudu. Ahera akabaza Zeba na Salumuna ati, mbese abantu mwiciye i Tabora basaga bate? Baramusubiza bati, basaga nawe. Umuntu wese wo muri bo yasaga n'umwana w'umwami. Arababwira ati, bari abavandimwe ndetse n'ibene mama. Mbarahiye Uwiteka uhoraho, iyaba mwarabakijije sinajyaga kubica. Nuko abwira imfura ye Yetera ati, haguruka ubice. Ariko uwo musore atinya gukura inkota ye kuko yari akiri muto. Nuko Zeba na Salumuna baravuga bati, haguruka utwiyicire ubwawe kuko uko umuntu ariko imbaraga ze zingana. Gideyoni aherako arahaguruka yica Zeba na Salumuna, yambura ingamiya zabo ibirezi byari mu majosi yazo. Gideyoni yanga kwimikwa. Maze Abisirayeli babwira Gideyoni bati, noneho dutegeke wowe ubwawe uzaturaga umwana wawe n'umwuzukuru kuko wadukijije Abamidiyani. Gideyoni arabasubiza ati, sinemeye kubategeka n'umuhungu wanjye ntabwo azabategeka, ahubwo Uwiteka niwe uzabategeka. Maze arababwira ati, hariho icyo mbasaba. Umuntu wese muri mwe ampa impeta zo ku matwi z'iminyago mwazanye. Abamidiyani bambaraga impeta z'izahabu ku matwi yabo kuko bari Abishimayeli. Baramusubiza bati, turazi guhera neza. Nuko basasa umwenda bazirundaho umuntu wese azanye impeta zo ku matwi z'iminyago. Kandi kuremera kw'izo mpeta z'izahabu yabasabye kwari shekeli 70,000 z'izahabu udashyizeho ibirezi n'imishunzi n'imyambaro y'imihengeri abami b'Imidiyani bambaraga, kandi udashyizeho imisibo yo ku majosi y'ingamiya zabo. Maze Gideyoni abikoresha umwambaro witwa efodi awushyira mu mudugudu we witwa Ofura. Nuko Abisirayeli bose bakajya baza kuwuramya bakawurarikira, ubera Gideyoni umutego n'abo mu nzu ye. Hanyuma Abamidiyani bacogozwa n'Abisirayeli ntibongera kubyutsa umutwe. Mu gihe cya Gideyoni igihugu gihabwa ihumure kimara imyaka 40. Yerubali mwene Yowasi arataha agumiwe. Gideyoni uwo abyara abahungu 70 kuko yari afite abagore benshi, kandi yari afite inshoreke i Shekemu, nayo ibyaraho umwana w'umuhungu amwita Abimeleki. Maze Gideyoni mwene Yowasi apfa ageze mu zabukuru, bamuhamba mu mva ya se Yowasi kuri Ofura habene Abiyezeri. Abisirayeli basubira inyuma, Gideyoni amaze gupfa. Nuko Gideyoni amaze gupfa, uwo mwanya Abisirayeli bahindukirira Bayali barabaramya, barabararikira, kandi Bayali Beriti bayigira imana yabo. Ntibaba bakibuka Uwiteka imana yabo yabakijije amaboko y'ababisha babo babagotaga bose, kandi ntibagirira neza inzu ya Yerubali niwe Gideyoni nk'uko yagiriraga neza Abisirayeli.